Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku v prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Bulharsko.
Po Chorvatsku a řeckém ostrově Korfu znovu míříme na Balkán. Tentokrát do země, kam se za starých časů jezdilo na výběrovou zahraniční rekreaci, pak se na tuto zemi na chvíli zapomnělo, no a v posledních letech se opět stává atraktivní turistickou destinací. Jedeme do Bulharska. Předloni jsme s rodinou procestovali západ Bulharska, horské národní parky Rila a Pirin určitě doporučuji, ale v následující cestopisné reportáži se zaměřím výhradně na černomořské pobřeží, na místa, kam jezdí čeští turisté nejčastěji. Symbolem turistického ruchu tady v Bulharsku je nepochybně letovisko Slunečné pobřeží. Dnes bych možná řekl i Větrné pobřeží, protože od moře opravdu hodně fouká. Já jsem si vždy představoval, že je to takový dlouhý pás pobřeží, něco jako to azurové ve Francii, ale ne, je to město, ale řekl bych takové bez ladu a skladu. Tady si s urbanistickým plánem nikdo moc nehrál. Jsou to vlastně stovky hotelů blízko sebe, 8 kilometrů dlouhá pláž, no a tisíce turistů. No a nejezdí sem dnes jenom Češi, ale také Britové. Zajímalo mě, co je přitahuje na Bulharsku a proč sem jezdí. Jak mi říkají důchodkyně z Velké Británie, koupili si tady na Slunečném pobřeží před 17 lety apartmán, jezdí sem každé léto na 3 měsíce, no a tím hlavním důvodem jsou finance. Léto v Bulharsku je pro ně mnohem levnější než na ostrovech. Navíc si pochvalují pláže, jídlo a příjemné lidi. Za těch 17 let, co do Bulharska jezdí do svého letního bytu, vidí největší změny v infrastruktuře, silnice, chodníky se začínají opravovat, no jak říkají, staví se nové hotely. No a také se zlepšují nejrůznější služby, přibývá dobrých restaurací, zlepšuje se obsluha, takže celkový dojem z Bulharska, jak říkají tyto starší Britky, je rok od roku lepší. Tady se taky začala tradice socialistického cestovního ruchu, měla to být alternativa těm středomořským letoviskům, hlavně těm jugoslávským. No a toto místo je zásadně spojené také s někdejším Československem. Úplně prvním zahraničním turistou byl totiž Čech, jak mi potvrzuje pan Nikolaj Stančev, který se tady stará o české turisty už od roku 1982 a potkali jsme se v klidu v jednom z těch původních hotelů z 50. let.
Letovisko tady Sluneční pobřeží je otevřeno od 6. července roku 1959 a první skupina, která tady byla ubytována, byla z Československa tehdy, takže první oficiálně registrovaný turista byl pan Václav Novák z Ostravy. Čiže 4 mu bylo tehdy, měl velkou kliku v životě, protože potom ho zvali každých 5 let na dovolenou zdarma.
Jak to tehdy asi tak probíhalo?
To byly úplně nové hotely, prvních 19 hotelů, které byly otevřeny tady. Typické pro první stavem etapu byly jedno- a dvoupatrové hotely s vnější chodbou a chodně zelené plochy mezi nimi. A teďko ještě pokračuje ta čtvrtá stavební etapa, kdy se každá volná plocha zastavuje. A kvůli tomu mě osobně se moc nelíbí tady, ale co máme dělat? Všechno zastaveno tady, nezůstaví zelené plochy. To je škoda, protože kdysi to letovisko bylo opravdu krásné.
A ten pán Václav Novák, kdy ho pozvali naposledy?
Myslím, že tady to bylo registrováno naposled v 99. roce, když mu bylo 74.
Tak to jsme rádi, že jsme se tak zapsali do historie Slunečného pobřeží.
To jste se zapsali nejen do historie Slunečného pobřeží, to jste se zapsali do historie všech velkých měst v Bulharsku, protože po osvobození sem přišli Češi, tak začali stavět pivovary. Hlavní architekt Sofie například po osvobození, Jan Kolar, ten byl taky Čech. Všude jsou to Češi, všude byli.
Tady uprostřed letoviska Slunečné pobřeží najdete pořád ještě ty staré hotely z těch 60. let. Jsem na místě, kde je jejich koncentrace asi největší. Tady se ten čas opravdu zastavil už hodně dávno. Skluzavky poničené, staré houpačky, na kterých se podle mě děti houpaly, které tady jezdily tak možná před 30-40 lety. Teď se tady procházím zahradou, kterou nesekl někdo už taky hodně dlouho. Tady ta houpačka, no tak ta už se asi nikdy nerozhoupe, tato to samé. Tady ten turistický ruch spí jako v království šípkové růženky a je to jak kulisa pro nějaký film ze 70. let. Tady je třeba starý ještě telefon, telefonní budka. I s tím přístrojem můžete si tak akorát možná zavolat do minulosti. A to je asi tak všechno. Ale jako připomínka starých časů zvláštní. A nebo jsem teď vešel do hotelu Balaton, který má tu starou ještě vývěsku, jsou na ní dvě hvězdičky. A když vejdu dovnitř, tak teď máme kolik? 6 hodin večer a tady začíná večeře. Přímo u recepce je velká jídelna. Ten interiér se tady vevnitř příliš nezměnil, ale jsou tady samozřejmě na slunečném pobřeží hotely všech cenových úrovní. Tak taková jenom rada, pokud pojedete z cestovní kanceláří, tak je dobré se podívat na snímky nejenom od cestovky, ale také na internetu, abyste věděli, co vás čeká a nebyli jste zaskočeni nebo nemile překvapeni. Pokud chcete poznat celé slunečné pobřeží a nechce se vám chodit po té 8 kilometrů dlouhé pláži anebo se motat městem mezi těmi hotely, tak můžete využít také jeden z mnoha turistických vláčků, které městem jezdí, buď je červený nebo modrý, a za 6 leva, což je zhruba 75 korun, tak můžete projet celé letovisko a zaveze vás ten vláček až na poloostrov s historickým městem Nesebr. Tak to bylo znamení pro odjezd vláčku, nastupuje se a je to asi nejlepší způsob, jak se tady po slunečném pobřeží pohybovat. Ze slunečného pobřeží jsem se přesunul zhruba 100 km a 2 hodiny jízdy autem na sever a teď už jsem na pláži dalšího oblíbeného letoviska tady v Bulharsku a konkrétně letoviska Zlaté písky. Tento rezort je tak 17 km od velkého města Varna, no a hned na první pohled je zásadně jiný než přeplněné slunečné pobřeží. Tady na Zlatých Píscích rozhodně není tolik hotelů, mají kolem sebe více místa, navíc stojí v takovém mírném svahu nad mořem, takže z některých je i pěkný výhled na Černé moře. A také ta scenérie, do které je celé letovisko zasazené, je hezká. Od 40. let minulého století to byl národní park, zůstal tady původní les, ale ten nakonec částečně ustoupil hotelům, ale pořád, když máte chuť, tak se můžete pár set metrů za svůj hotel vypravit a budete v úplně jiné přírodě. Pokud bych měl volit mezi slunečním pobřežím a Zlatými písky, tak ty rozhodně vítězí. Dalším místem, které určitě stojí za návštěvu tady na černomorském pobřeží, je Sozopol. Původní rybářská vesnice leží na poloostrově, je rozdělena na novou a starou část a právě ta stará přitahuje pozornost. Můžete bez takového konkrétního cíle bloudit tady těmito úzkými uličkami a taky se tady schováte před sluníčkem, protože jsou tak úzké, že kryjí ty sluneční paprsky ze všech stran. Ze všech stran taky míjíte tady ty typické bulharské domy, jejich první patra jsou podepřená takovými vyřezávanými dřevěnými trámy, no a fasády obležené dřevěnými pásky a to tvoří ten charakteristický styl tady těchto dřevěných domečků, se kterými se potkáte nejenom tady v Sozopolu, ale i v dalších menších městečkách, ať už na pobřeží, anebo ve vnitrozemí Bulharska.
Teď už se nacházíme na východní části Sozopola, kaprička svatý Iván Rilského, protože tady máme možnost ukázat ten ostrov svatý Iván, kde Řekové postavili socha svýmu bohu Apollonovi, vysoká 13 metrů bronzová socha. A potom Římané odvezli do Římu jako triumfální koržiš.
Ještě mi, pane Georgie, řekněte, asi už provázíte české turisty tady řadu let po Bulharsku. Nechtějí trávit jenom tu dovolenou na pláži, ale mají taky zájem o historii, o bulharskou kulturu?
No, normálně tady jezdí turisty poprvé kvůli opalování, kvôli morže všetko, ale taký má aj veľký zájem vo histórie. Bulharsko je ako dosť složitá, ale zajímavá. Tak ľudia dostaví potešenie na takú vyvilety, pretože dostaví niečo nového a mají rád do toho.
No, my jsme tady jednou byli před 5 lety a líbilo se nám to, ale tady teplý moře a tak jako jsme se rozhodli, že pojedeme sem zase.
A co asi tak nejvíce vám líbilo na Bulharsku?
To teplý moře a hlavně, že se tady i jako trochu domluvíme a jsou tady příjemní lidi a to tady fajn.
Ale dnes neležíte tedy na pláži, rozhodli jste se pro návštěvu Sozopolu, takže i je to taková poznávací dovolená tady v Bulharsku?
Ano, taky trochu.
A vrátíte se po třetí?
To nevím, uvidíme.
Jak říkal bulharský průvodci, můžete si tady v Sozopolu zajít do kapličky Ivana Rilského. To byl první bulharský poustevník, který žil v pohoří Rila. Tam taky do jeho jeskyně za ním jezdili žáci, kteří poté v tom místě postavili ten známý rilský klášter, který je odsud ale asi tak 6 hodin autem od černomorského pobřeží, ale tady v Sozopolu se můžete kochat těmi výjevy z oblasti rilského monastýru, rilského klášteru. Všude na zdech jsou samozřejmě tak jako v pravoslavném chrámu ikony a můžete si tady zapálit svíčku. Nahoře se zapaluje za zdravé a dolů si můžete svíčku zapálit za mrtvé jako vzpomínku na ně. Tak teď jsem se přesunul podél černomorského pobřeží nedaleko Burgasu do takové osady, která se jmenuje Solnice, kdybyste to hledali na mapě. Sedím před přírodními solnými a bahenními lázněmi. Jsou to taková jezírka, dobře dostupná autem, je tady velké parkoviště, za vstup se platí, ale je to pouhých 6 leva. No a sem jezdí místní i turisté se léčit. Prostě se tady pomažou místním černým bahnem a to má blahodárné účinky.
Léčit různé onemocnění, například onemocnění pochybového ústrojí, ženské nemoci a také onemocnění pokožky.
A jak ta správná procedura vypadá?
Tak nejdřív do slané vody se vykoupat, potom jít do bahna, natřít se bahnem, počkat, než bahno uschne, potom nekoupat se 24 hodin, aby to mohlo působit.
Pan Stančev mi tedy vysvětlil, co mám dělat a teď jdu na to. Jsou tady samozřejmě schůdky do toho prvního solného jezírka, ale já kvůli natáčení a držení mikrofonu si namočím nohy. Je to tak husté a tak slané jako mrtvé moře v Izraeli, které jsem už také vyzkoušel, takže se tady do této lázně naložíte, nese vás to nad hladinou, ale maximálně byste tady měli zůstat 20-30 minut víc, ne, přece jenom je to trošku zátěž na srdce, na oběhový systém. Takže teď si tady ty nohy nechám tak těch 10-15 minut a budeme pokračovat. No a tak zhruba po těch 15 minutách vylézám z toho jezírka ven, ostatní tady ještě zůstávají naložení. Je tady opravdu klid, jako někde v lázních těch lidí, je tady v těch dvou solných jezírcích 50-60, ale jsou to všechno jenom místní. Jezdí sem i turisti, ale ty přijíždějí později, takže doporučuji vyrazit brzo ráno.
It's very popular here, very close to Burgas is Pumoria.
Tak jak mi řekl Dima, jezdí sem jednou, dvakrát týdně, má to z Burgasu 10 minut na kole.
If you have any problems with your bones, with your muscles, probably you...
Říká, že sem musí člověk přijet tak aspoň 10krát, aby to mělo nějaký efekt na jeho zdraví, ale pokud má někdo problémy s pokožkou, s kostmi, má revma, tak to jednoznačně doporučuje.
Nějakou na nohu lidstvu slágat morku i mítku vykat, slágat se na strašnou
kolení. Tak a teď z toho jednoho solného jezírka přejdu po takové lávce do místa, kde je to bahní jezírko, takže necháváte na sobě tu sůl, která se vstřebává, tu neumýváte a tělo, které je teď prosolené, tak na to naneseme to bahno. A můžeme si asi říct, proč je to bahno léčivé, ono obsahuje totiž jod vápník a tím, jak je teplé, tak rozšiřuje cévy, blahodárně působí na celý ten nervový systém. No a odkud se tady zrovna u Černého moře, tady kousek od Burgasu vzalo, jsou to vlastně takové rozložené mikroorganismy, takže rozpadaly se tady tisíce let, no a teď nás tady všechny léčí. Ale ještě jedna důležitá informace před vstupem je napsané na takové informační tabuli, že dětem do 12 let se ten pobyt v té solné lázni nedoporučuje. Tak zastavil jsem teď u cesty a má to svůj důvod, protože při různých cestách Balkánem, a platí to tedy i pro Bulharsko, jsem si oblíbil nakupování u silnice. Jsou to nejrůznější stánky místních farmářů, kteří prostě přijedou, zastaví u silnice, vyloží ze svého auta jeden stolík a na to vyskládají svoji úrodu a je jedno, jestli jsou to rajčata, papriky nebo třeba domácí pálenka, rakia. U nás v regionu už to tak trošku vymizelo, možná ještě v září v Česku koupíte někde u cesty burčák, ale tady na Balkáně se s tím potkáte často a já si jdu teď koupit žlutý melon. Which one is good?
Everything is good.
Ptá jsem se pana prodavače, jak poznám, který je dobrý. Klepání nepomáhá, stačí přivonět. Blagadaria. A u dalšího stánku zase něco jiného. Když jsme u toho cestování autem, tak ještě bych chtěl zmínit z pozice řidiče pár věcí. Půjčil jsem si tady na týden v Bulharsku auto a upřímně řízení v Bulharsku, ten pocit nebezpečí na cestách je pro mě ze všech těch 9 navštívených zemí v rámci toho letního seriálu asi největší. Za prvén úroveň silnic. Jejich stav je tady podél pobřeží, no když to řeknu, hezky nedobrý. Výtluky, díry v silnici, i proto je tady často na přehledných úsecích dvouproudých 50, 70, ale málo kdo to dodržuje. Bulharští řidiči předjíždějí kdekoliv, rychlost často ignorují. Ve vnitrozemí na tom hlavním tahu, třeba z Burgasu do Sofie přes celou zemi, tak je to lepší, tam je dálnice, ale cestování podél celého bulharského pobřeží, to vyžaduje velkou trpělivost, jak s řidiči, tak hlavně s technickým stavem silnic. Dorazil jsem na sever bulharského černomorského pobřeží, konkrétně do zálivu Misu Kaliakra. Tato oblast se považuje za ekologicky nejčistší část moře a to je taky důvod mé návštěvy. Tady je totiž slavná farma na mušle Dalboka a místní slávky tady na břehu moře můžete hned ochutnat.
We take the stocks from the water. We put the big mussels into a sort machine.
Jak mi říká paní Tatiana, mušle se pěstují na speciální platformě, která je od břehu vzdálená, když se na ní dívám, maximálně 300 metrů. Ty mušle žijí na takových ponožkách, jak mi Tatiana říká. No a každý den pro ně místní rybáři jezdí, mušle se pak v kuchyni třídí, no a ty velké zralé míří právě do restaurace a pak na stůl. Trvá zhruba 6 měsíců, než mušle dozrají.
Mussels nature style. It's a...
Přinesli mi teď na stůl menu, naštěstí je ten jídelní lístek z obrázky, tak není problém si vybrat a já jsem si dal dušené mušle v česneku s olivovým olejem a taky polévku s mušlemi, tak jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Musím si ještě chvíli počkat, ale mám jedinečnou příležitost jíst mušle, které byly přivezené z té platformy zhruba v 9, takže jsou opravdu jenom pár hodin staré. Tak teď mi pán číšník přinesl dva takové rendlíky na sobě. Jsou pěkně horké, takže opatrně ho oddělám. A tady je velká porce. Jsou v česneku, v olivovém oleji, doplněné ještě rajčetem. Slyšíte ten zvuk jednu po druhé. Tak jezení mušlí je na rozdíl od jezení ústřic velmi jednoduché. Nepotřebujete, tak jako v případě ústřic, žádný speciální nůž. Tady ty mušle, které mi přinesly, jsou už tím vařením víceméně otevřené. Vevnitř už najdete samotnou potravu, vložíte prsty jednoduše do úst, cítíte olivy i ten česnek a prázdnou mušli dáte do vedlejšího rendlíku, ale musíte vychutnávat každé sousto, protože jsou opravdu lahodné. Tak mušle jsou snězené, spočítal jsem to, celkem jsem zvládl 51 mušlí ale nemyslete si, že jsem v uvozovkách nějaký žrout. Jsou to takové malinké jednohubky. Tento rendlík mě stál 15 leva, což je zhruba nějakých 210 korun. To je opravdu velmi příznivá cena na to, že jíte hned na břehu moře s výhledem na farmu, odkud ty mušle pochází, jsou čerstvé. A taky, když se dívám do menu, tak na prvním místě je napsané, že když si dám několik desítek těch mušlí, tak doplním denní dávku vitamínu B12. Takže je to nejenom dobré, ale taky zdravé. Teď stoupáme tady po mramorových schodech k něčemu, co vypadá, že je hodně staré. Kde to jsme?
Tady jsme v starém Neseboru, městečko pochází 3. a 4. století před naším letopočtem.
Je se mnou Valentin, který umí velmi dobře česky, protože studoval na fakultě bohemistiky.
První obyvateli byli Trakové, římská kolonie, řecká kolonie, dneska je bulharské město a před námi je chrám Joana Liturgeta, který pochází z 11. století.
A to je místo, které bychom určitě neměli vynechat.
Ano, opravdu, každý turist, který přijede do Bulharska, má navštívit město Nesebar. Je to starodávné město, krásné památky, pravoslavní kostely jsou tady a domy, které mají velice zajímavou architekturu z 18. a 19. století. Restaurace, cukrárny, kavárny, všechno je tady.
Teď jsme teda vstoupili do jednoho z těch chrámů. Vy jste říkal, že v Nesebaru jich je celkem 16. Kolik z nich je otevřených?
4 jsou otevřeny, funguje jako muzeum.
Když sem vstoupí turista, tak má alespoň představu, jak ten chrám vypadá zevnitř, nejenom tedy zvenku, takže já to určitě doporučuji.
Tady jsme v chrámu svatá Paraskeva, který pochází z 14. století a uvnitř uvidíme originální fresky, ale ne na zdi, které jsou fragmenty zachovány z 17. a 18. století.
Tak teď jdeme z chrámu zase zpátky ven. Vyšli jsme tedy z chrámu. Valentine, ten Nesebar není jenom plný té opravdu nádherné historie, ne nadarmo je celý Nesebar pod ochranou UNESCO, ale Nesebar je také plný nejrůznějších krámků pro turisty a teď stojíme před jedním z nich, kde jsou stovky ikon. To nejsou staré ikony, není to žádné kulturní vaše dědictví.
V každém bulharském domě máme takovou ikonu, to je taková tradice. A tam palíme svíčku nebo na Velikonoce zbarvíme vajíčka, a to červené vajíčko, a dáváme na to ikonu. Je tam kadidlo, takže to tam ponecháme až celý rok.
Když bych potřeboval jako turista od vás poradit, do jakého krámku mám tady zajít nebo podle čeho vybírat, co stojí opravdu za to si třeba tady koupit?
Tady je bulharská typická keramika, která je vynikající.
Podle čeho to poznám?
Podle té ornamenty, symboly, které jsou tady. Bulharská keramika má jinou barvu, má jiný symboly.
Tak jednoduchý návod, ta bulharská keramika převládá zelená, žlutá, modrá. Je to střímnější styl než ten turecký třeba. Teď jsme přišli na takové malinké náměstíčko a toto je symbol Nesebru. Na co se teď díváme?
A to je nejstarší pravoslavný chrám v Nesebru, bazilika z 5. století, chrám svatého Stefana, pak mu dali nové jméno Hagia Sofie, to největší chrám v starém Nesebru. A teď se dáme v uličce, kde jsou taky ty staré domy z 17. a 18. století, cukrárny, ale chci vám ukázat takovou studnu z 18. století. Je to z osmanské období, kde je nadpis tam, že kdo se napije z té vody, tak se znovu vrátí do Nesebru, a já to pořád říkám turistům.
Tak teď jsme přišli k té studni, ze které vytéká tady čůrek pramene. No, je to pitná voda?
V celém Bulharsku je voda pitná.
Takže... Tak to uvidíme možná až za pár hodin, za pár dní, takže já si teď beru tady ten pramínek a napiju se. Lahodná voda. A znamená to, že se teda vrátím?
Ano, určitě se vrátíš.
Tak to bylo Bulharsko, poslední devátá destinace našeho letního seriálu Cestovatel. A krátké zhodnocení, Bulharsko určitě nabízí cenově příznivou dovolenou, ale pořád má co dohánět v pořádku, v infrastruktuře, no a přidal bych možná i ten úsměv ve službách. Ale berte to pouze jako mé subjektivní hodnocení.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.